porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a Ofío Aberto, a este Tempo de Radio en lo que comparece semanalmente o alcalde de Oleiros. Muy buenas tardes, alcalde, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Xa saben que, si o desexan, poden establecer comunicación telefónica con nós a través dos teléfonos 981-63-1078, 631078, o teléfono directo de Radio Leiros, ou 981-61-0000. Comentamos este programa hoxe un pouquiño máis tarde, porque o alcalde acaba de recibir unha visita, que era os dous profesores que estiveron aquí antes en Radio Leiros e que os estiveron visitando na alcaldía, non? Dos profesores que estiveron no CEIDA, pues, realizando un traballo de investigación sobre a educación ambiental. Comezamos logo. Bueno, deixeme preguntarle antes de nada pola romería do sábado. O sea, estamos...
A romería do sábado es... vai haber sol radiante de esplendor, como se suele decir, non?
Moita tamén... expectativa por aí da xente que...
Non, si, sí, hai tal expectativa que en ese momento hai 916 persoas apuntadas. Non hai que apuntarse, hai que ir, non fai falta apuntarse, pero os que se apuntan é porque queren, van en grupo,
estar xuntos, en grupo, claro.
Queren estar xuntos en unha mesa, en dúas, en tres, no, según o grupo que sea, e, por tanto, chaman para decir, bueno, pois somos 16, ou somos 9, ou somos... Entonces, esas personas que nos dan o seu nome, cando chega ali, va a ter a mesa,
ou as mesas apartado,
que
fan, claro,
falta, para... De todos modos, vai haber mesas a disposición dos que van por libre, que vai moita xente, xa foi o ano pasado, van por libre, chegan ali, ou ben levan a comida ou a compran ali, porque este ano non vai acontecer o do ano pasado, non? O ano pasado, tuvemos unha empresa que viñera de a zona de Iarzúa, por aí, e fora un fracaso porque a organización que tiña era moi mala. Este ano levamos a Pulpeira de Melide, que é a que vai a Santa Cruz, é que desde hai moitísimos anos, é a mesma que vai a festas de alternativa que fixemos en máis dunha ocasión, e, por tanto, bueno, está asegurado que o pulpo non vai haber ningún problema para poder adquirilo. Esta empresa tamén se encarga do churrasco, vai haber empanadas, que dice que non quere levar comida, a pode comprar ali, de feito, moita da xente que vai a comprar a comida ali, e outros pois levan feito a casa ou algúns incluso van a preparar ali con as parrillas e van facer a súa propia comida. O día, xa digo, está asegurado porque, bueno, estuvemos consultando o tempo, nos dan un día con 27 grados que vai ser fabuloso. Eu creo que foi polos huevos que lle levei a Santa Clara, non? Algo de iso debe haber, porque cando facemos algún acto alternativa sempre brilla o sol, non? Eso é un feito real, non sei por qué. Pero decir que, bueno, que é unha concentración de veciños, unha festa, unha romería, como das antiguas, onde vai haber unha charanga todo o día tocando, por dentro da finca. A finca ten 30.000 metros, hai espacios distintos, todos a sombra, todo mundo vai poder comer a sombra. E que vai haber sillas para todo o mundo, e vai a fer unha festa. Hai xogos por nenos, hai hinchables, porque hai quen vai ca familia anteira, non? Se van ali. Entón, bueno, pois un día realmente fermoso, como foi o do ano pasado, e como eran as cenas que facíamos de alternativa, pero que isto é distinto, porque a cena ibas, te comprometías, tiñas que pagar, e agora, pois, cada un pois vai ca comida a súa casa, non ten que pagar nada, e, por tanto, se si non quere levar a comida, pois ten que comprar ali, como en calquer outro sitio que se poda, e además con precios populares, non? O sábado, a partir das 12 xa está aberta, non para aqueles que van a facer a comida ou preparala, e os demais, bueno, pois durante todo ese tempo está aberta a porta, tanto por arriba como por baixo, e aparcadoiro. Se pode aparcar cerca da iglesia de San Pedro de Nós, naquela urbanización, se pode aparcar no campo da festa un pouco máis adiante, se pode aparcar por detrás onde está o colexio, entre a finca, toda era a finca de Tenreiro, hai unha calle por atrás, e, bueno, é todo ao largo da carretera que vai a Cecebre, non? Por tanto, non hai perda.
Muy ben, temos unha primeira chamada telefónica, así que damos de paso. Hola, boas tardes.
Boas tardes.
Adiante.
O señor alcalde, se é posible, un momento.
Sí, adiante.
É usted?
Sí, dígame.
Vamos a ver, moi buenas. Mire, eu son un cidadano aquí de Logrido, de Breixo, e resulta que somos cinco casas que temos que cruzar para o contenedor para lavar as bolsas. Aquí os coches, claro, aunque está o disco a 70, nadie o respeta tampouco, que diría estar a 50 por lo menos, pero bueno. Entonces, para cruzar os contenedores, isto é un suicidio. Somos cinco casas, 270 a 190, que temos que cruzar por outro lado da calzada, claro. Aquí os coches, xa lle digo, non... A moto viña así, ni que viña a 90, 100, bueno, pero os coches viña a 80, e aí viña moito oído para poder saber cando pode cruzar a carretera. porque é semicurva aquí.
Sí.
Lourido Grande, e estou falando a un quilómetro de Arillo, de arriba de Arillo.
Sí, sabe sí,
que
sí.
Conoce
sí,
a zona, non? Sí. Pedimos, por favor, un paso de cebra, tampouco é solución, pode supoñer, pero aquí a solución eran dúas bandas rugosas. Porque, xa lle digo, a 70, 80, dai para arriba os coches, eh? E claro, non se oye o ruido, porque a semicurva é para cruzar, xogamos a vida. Usted considere isto si é posible.
Bueno, vamos ver, a carretera esta, como sabe, ainda que nos fixemos esta obra ahora tan importante dos Arcéns, non?
E pedimos, todos colaboramos.
No digo, sí, no, o sea, pero digo que aínda que a carretera é da Xunta, a carretera é da Xunta, aínda que nos fixemos obra.
Sí.
Me escoita, sí, sí.
Sí,
isto eu voulle mandar unha carta porque aí hai outra petición tamén de veciños. Hai moi poucos pasos de peatóns señalizados en esta carretera, non? E o mellor pois
No,
depende de onde, porque fíjese, por poñer un exemplo, os pasos de peatón se está fixendo olor, aí respeta todo o mundo, o dos patos de Santa Cruz respeta todo o mundo.
Sí, por aí, porque a población verga aquí, claro, e a semicurva non venga, entonces veña como lle cadra aquí, isto
é un... Eu que vou mandar unha, vamos, facer unha xestión con Caxunta, a ver si poden facer algo no aspecto que vostede dice, non? De entrada se vai a baixar a velocidade nese tramo, eh?
Dios mío, está 70, non
divide. Sí, ahora baixan, sí, baixan a 50, en tramos como ese baixan a 50.
É que é igual, porque usted pasa por aquí por Tomata Vega a veces, e Dios mío, isto xa verá como pasa a luz. Pero bueno, graciñas por eso. Ahora, quero facer, quero felicitarlo por dúas cousas, podo?
Sí, pode.
Pode, pode.
Bueno, unha delas é por acordarse dos satélites. Os satélites inauguráronse no Salón de Antón en Dorneda no ano 39 en Guajeme Camino. Bien, estaba Iroa, estaba Concheiro, estaban cando formaron a Orquesta Lolito. Bien, agora paso a outra cousa, porque sei o seu tempo é moi breve.
Sí, non sei. Sí.
Pero quero fritar por outra cousa que lingua xí que me emociona. Axuda a Guatemala.
Sí, sí.
Acabo de lerlo. Podo creerme que tiño 87 anos. Eu acordo-me no ano 54, cando masacraron a United Fruit Company, con Foster Dulles á cabeza, masacraron a Jacobo Arbenz no Palacio Presidencial.
Sí, sí.
Un home elegido polo pueblo. Recomendo yo que lea algo sobre ese tema.
No, eu conozco, conozco a historia de Jacobo Arbenz. De feito, cando eu fun a Nicaragua, perdón, a Guatemala con Rigoberta Menchú a fader a campaña, a mí me chamaban os bandidos que apoyaban o goberno, me chamaban Jacobo Albenz, non?
Te mire, ten que perdonarme que sí, me emociono, sí, porque sí. Eu estaba en Caracas con esa fecha, e houve unha conferencia panamericana no aula magna da universidade que eu traballei ali de Albañil, na Universidade Central de Caracas. Entón, Foster Dulles, rindose do ministro de Exteriores de Guatemala, que había conferencia dos panamericanos, pobriños, claro.
Sí.
E el burlándose deles ali, no xardín da aula magna.
Vostede sabe que Jacobo Albenz ten unha calle aquí en Oleiros. Non sabía. Pois está en Santa Cruz, vale, en a zona...
Meteron a un coronelito deles, un facha deles, a Castillo Armas,
sí.
No palacio, sentarnos no palacio, presidente.
Sí, chegaran a asesinar a todo, a toda a xente.
Sí, os marines.
Sí.
Ya, é que non podían os braceros que iban a recoleta das plantacións. O tiña un ferrocarril, e unha Fruit Company tiña un ferrocarril propio para levar produtos ao puerto.
Sí.
Pero eles non podían ir por seus pebliños descalzos no ferrocarril porque comían as bananas.
Ainda e ir andando. Ainda sigue así a población hoxe. Lamentablemente, ainda sigue así.
Caballero,
vale, moitas gracias.
Gracias.
Eu non o conozco personalmente, pero bueno, algunhas cousas hai que aplaudir.
Moitas gracias, moitas gracias.
Gracias pola súa chamada, señor.
Sí, bueno. O tema de eses países foi terrorífico. Eu cando fun con Rigoberta, estábamos dando un mitin nun campo de fútbol que había unhas 30.000 personas. Rigoberta me permitiu falar, eu como son así botado pa diante, me metín con os que estaban controlando o pueblo. Os guatemaltecos son moi baixiños, non? E os que estaban do goberno con metralletas eran altísimos, destos tipo Rangers americano, non? E cando eu me metín con eles, despois cando íbamos na manifestación, decían, Rigoberta, vienes con Jacobo, con la gente de Jacobo Albenz, ¿no? Con los colonizadores, lle decía, ¿no? Pero bueno, Este señor sabía da historia, a verdad que foi unha persona que estuvo na migración, pero que se preocupou de saber e de estar un home culto, polo que estou vendo, ¿no?
Bueno, pois pues continuamos, por certo.
En o tema dos satélites, bueno, pois pues está claro que é unha orquesta das mellores, digo, a mellor que hai en
87 anos, en
Galicia,
este home,
das mellores que hai en Galicia, porque en Dorneda había moito músico, ¿no? Entre outros Canosa, ¿no? Estaba Breixeiro tamén, o Saso, bueno, que así había, no noso municipio hubo moitos músicos, ¿no? Pero bueno, gracias por las súas palabras, señor.
Muy bien, continuamos respecto da festa, unha cuestión. Parece que non só vai xente de Oleiros.
Esta festa, desta vez veñen veciños de... Nos temos unha representación de concellales en Culleredo, e veñen personas de Culleredo, chamaron aquí, van vir unhas 40 personas de Culleredo, que son simpatizantes da Alternativa, e tamén veñen personas da Coruña, xa con o novo candidato que temos, que vamos a presentar, Pedro Armas,
sí. ¿No?
Tamén veñen un grupo de ciudadanos da Coruña. É unha festa de Alternativa, de simpatizantes, de personas que queremos o mellor para a comarca, non só para Oleiros, sino para a comarca. Está claro que o grosso somos os veciños de Oleiros, o exemplo é Oleiros, non? Para querer levar a comarca, por os compañeros que van a estar de outras latitudes aquí, pero xa digo, a principal é a vecindade de aquí, que son os que eses 917 que están apuntados horas, a imensa maioría son
veciños de Oleiros.
Xa digo, pode ir calquera libremente, o portal está aberto, de arriba, de abaixo, buscar unha mesa, comprar a comida ou levar e estar ali de festa con todos nós.
Bueno, avanzamos con outras cousas. Reunión coa Xunta por o comedor do Valle Inclán.
Bueno, cando se fixo unha parte do comedor do Valle Inclán, no sitio que demandábamos dous lugares. Un era nunha parcela que lle dimos pegada ao pabellón polideportivo, e outra era o oco aquel que había no patio, o patio cuberto, que se fixera ao longo de todo o patio cuberto o comedor. Se fixo a mitad do patio cuberto, co compromiso de facer a outra parte, e hasta a día de hoxe sigue sin facerse. Outro día me visitaron a parte da AMPA, dicindo que, bueno, que querían que se fixera unha obra fora desde o comedor actual ao comedor que está feito dentro do porche. Eu dixen que non hai que facer obras fora, hai que facer a obra que falta por levar adiante. Temos pedido unha entrevista a Xunta de Galicia para que nos dea calé o criterio que van a ter e cando van a facer e como van a facer, ¿no?
Está prevista, por tanto, manter esa reunión para este asunto. Temos outra chamada, imos con ela. Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes.
Adelante.
Hola, ¿qué?
Boas tardes, alcalde.
¿Qué hay, hola?
Me quería facer unha pregunta. Se estaría previsto para un futuro próximo a recollida do plástico en contenedores deses amarelos, que no noso concello non hai. Pero son dos que reciclo. O aceite va a todo, pero o plástico sigue indo ao común, digamos. Ese estaba previsto, porque, por exemplo, asiduamente estou no concello de Fene bastante, e me chama a atención que ali sí está o separan. Non sei ao final para onde vai a dar, eso non o sei.
Eso é o que eu che quería comentar, sí.
Eco plástico nos invade, sí. Eu son dos que estou mentalizado. E eu teño que recoñecer ao mesmo tempo pois que uso botellas de auga, de plástico, e me dou conta, e as bolsas, e todo o rollo, non? E me parece moi ben que agora haya que pagar nos supermercados por as bolsas de plástico, pero ao final da bolsa de plástico, ainda que seña pagada ou regalada, a donde vai?
Sí.
Por que non nos dan a comodidade? Claro, non vou decir que desexamos o mellor, non só, porque estar na comunidade daqui de concellos, non sei se sería posible. Pero vamos, queda aí.
Muy bien.
Sí.
Gracias por la súa chamada agora.
Sí, contesto.
Gracias.
Hasta logo.
Si contesto, o plástico estamos reciclando. Como? Se recicla en Ostián. Cando chegan os camións de basura, o plástico vai...
O inorgánico,
No inorgánico. Se recicla. Ali venden montañas, de feito, si un entra ali, podrá ver que está en grandes palés, non? Aprisionado o plástico, se está reciclando. Eu entendín a pregunta que facía, dicir, por que non un contenedor solo para o plástico? Sí. Evitaría ter que andar escollendo na basura que se leva para ali o plástico, pero se non funcionaría o reciclaje, se non nos farían falta os traballadores que están en Ostean, os 110, me parece que hai traballadores que están ali, non farían falta se non se houbera que reciclar nada, non? Por tanto, si sí estamos reciclando o plástico, pero da forma que estou comentando agora, non?
O sea, que vai ao contenedor inorgánico sí que se separa despois na planta.
Hai outros plásticos que son de xa grandes plásticos que se levan o punto limpio é que tamén se regenera, non?
Moi ben, pois seguimos con outros temas. Vamos agora a falar de obras, contratación de obras públicas.
Bueno, hai un problema, eu hoxe poñín unha nota de prensa, xa estaba na Diputación nunha reunión
as obras de contratación do plan da Diputación, non?
E resulta que agora hai unha lei que obliga, xa non, agora xa non se presentan os proxectos en papel, tens que presentalo informatizado, non? E bueno, que sucede? Que para contratar esas obras hai que ter un programa que é un programa nacional, tens que meterte nese programa, anunciar as obras aí, e resulta que ese programa non se acaba de dar aos concellos de España por parte do Goberno da Nación. Crearon un programa donde obligan a todo o mundo a sacar as obras aí, non, para que todo o mundo sepa que obras se sacan, de onde se sacan, como, importes, etcétera, pero resulta que non se pode, porque non hai autorización de momento aos concellos para entrar nese programa, porque o programa que fixeron non vale para nada. Tan pronto entran catro xuntos, salta, e bueno, é un caos total. Que está sucedendo? Que as obras que tiñamos que ter contratadas neste momento, non? Nos estamos con os 7 millóns de obras de en este ano, e resulta que temos paralizada a contratación das obras dentro do concello, e como nós, todos os concellos de Galicia e gran parte de España, porque non podemos entrar na plataforma porque non nos autorizan a entrar. Por tanto, porque o modelo que crearon non é válido. Bueno, pois neste momento hai unha parálisis no país tremenda. Fíjate, solo aquí os concellos da provincia de Coruña, a Diputación lles dou 90 millóns de euros. Quer dicir que hai 90 millóns de euros en obras sin poder contratar desde hai máis de 3 meses, por culpa, desde hai 2 meses aproximadamente, por culpa de que non hai programa para poder contratar. Quer dicir, e despois che poñen un plazo de tempo para xustificar as obras, que sería a final de setembro, e que se na tes xustificada tes que devolver os cartos. Bueno, un escándalo. É un escándalo tremendo, non? Eu denunciaba ayer que para que queremos o Parlamento da Nación, para que queremos o Parlamento Gallego, rapidamente os políticos que están representando a partidos, que aquí somos alternativa, pero cantos concellos ten o PP aquí en Galicia? Cantos concellos ten o PSOE? Cantos ten o Bloque? Tiñan que estar movéndose para que nos parlamentos se exija ao Goberno de Madrid que se mande un decreto que durante un tempo, hasta que haya unha solución definitiva con ese sistema, que se permita seguir presentando solicitudes como antiguamente, cando unha empresa se presenta a un concello, a través dun anuncio que saca o concello, poida presentar o seu proxecto no concello e poderse tramitar e levar adiante, non? E poder contratar as obras. Porque a situación, xa digo, é vergoñenta, caótica, demencial.
Ahora todas estas hai que facelas a través da plataforma de contratación do sector público, non? Teñen que ir a través desa plataforma.
Ese é un control que montou o PP, porque así un de Madrid pode conocer as obras todo do Estado, e se lle interesa algún gerifalte desas das multinacionales as obras de tal sitio, pois xa ten a información detallada, prepara mellor que nadie a proposta adaptada a ese, por xa lle dixeron antes, ou incluso a veces son técnicos desas grandes multinacionales os que fan o programa, non? Xa adaptado para eles, non? Ahora che preguntan si para contratar unha obra nun concello, si eres terrorista, si, bueno, sí, iso hai que contestarlo, si eres, bueno, xa me contarás, non? Porque ti vas poñer, si vas a contratar, vas poñer, si son terrorista, bueno, é que é tan grave, tan esperpéntico todo o que están facendo, que me parece moi grave, moi demencial. Por tanto,
encima non funciona, encima non é operativo, porque si
encima non é operativo, esa é outra, non? Por tanto, eu creo que urxentemente o Goberno de Madrid ten que firmar un decreto, señor presidente do país, dicindo que queda en suspenso esa tramitación durante 6 meses ou hasta fin de ano, hasta que haya unha solución e que se tenga.
Hasta que as cousas funcionen, porque
no,
claro,
se contestan algún partido político, no, que isto non ven imposto, nos ven imposto por Europa. Sí, pero nós tamén somos Europa, se isto non funciona, porque en Europa van máis adiantados que nós en moitos sitios, non? Por tanto, se aquí non funciona porque non se puxaron de acordo para telo aplicado nos concellos, non? Porque hai concellos que aínda que queiran aplicarlo non poden porque non teñen personal.
Xa.
Cantos concellos hai en Galicia que non teñen funcionarios? Cantos no interior, que teñen un secretario que vai a 2 ou 3 ayuntamientos. É que fai de secretario de interventor. É que hai un auxiliar solo. É tremendo. É unha situación penosa, vergoñenta.
Bueno, pois seguimos, falamos agora de Música na Rúa, porque xa empezou, este sábado empeza o programa de Música na Rúa, un ano máis
estarán. Sí, vai haber en 4 lugares de cada localidade de Costeira, en Santa Cristina, en Santa Cruz, en Mera, vamos a ter música en vivo, non? Grupos contratados polo concello todos os sábados, que van a actuar pois onde están as terrazas, en sitio se vai cambiar a actuación, a unha hora diante dunha terraza e a outra hora diante da outra. Bueno, pois para animar a vida turística do concello de Oleiros, e darlle vida á hostelería do municipio, non?
Antes de rematar, quería preguntar tamén polo tema das pasarelas da Nacional 6. Está, como está ese asunto?
Bueno, este asunto, igual que os demais do Estado, non? Se sacou a contratación, acabou o plazo no mes de maio. E bueno, tiñan que estar xa para adxudicalo, tiñan que estar mirando as ofertas que teñen para adxudicalo. Nos faremos unha xestión estes días porque nos parece indignante, non, o atraso que levan todas estas cousas, porque isto xa vén desde o ano pasado. O ano pasado xa sabía sacar a licitación. Bueno, pois o que te decía antes, como son grandes lobos, grandes empresas as que van facer estas obras, estamos falando de unha obra de 1 millón e pico de euros, pois me imagino que andarán mirando a ver a quen lle dan, non?
Pero xa en este caso xa o proceso de contratación xa está acabado.
Non tiña por que tardar máis tempo, tiña que estar adxudicado para estarse empezando a facer nos próximos 2 meses, non? En setembro tiñan que estar as obras en marcha.
Bueno, pois esperemos que lle toque despois, polo menos así que remato verán. Gracias, alcalde, deixámolo aquí, hasta a próxima semana. Xa.